Tantara faharoa, toko faharoa amby roapolo. Inanjaka ny Azia. Ary niponina tany Jerosalema na mpanjaka ny Azia faralahany Jehorama handimby azy. Fa ny zokony rehetra efa maty ny mpitoady izay nanaraka ny Arabo hatrany antoby avokoa. Koa Azia zanak'i Jehorama mpanjakan'i Joda ny nanjaka. 20 taona Azia fony izy vao nanjaka, ary heri taona no nanjakany tany Jerosalema, ary ny anaran'ny reniny dia Atalia zanak'i Omri. Nandeha tamin'ny lala ny taranak'i Ahaba koa izy, fa ny reniny no nanome saina azy hanao ratsy. Ka dia nanao izay ratsy ho imason'i Jehovah toy ny taranak'i Ahaba izy, fa ireny nanome saina azy taorinany nahafatesan'ny rainy ka nampididoza taminy, ary ny saina nomen'ireo azy no narahany, ka niara-nandeha tamin'ny Jorama zanak'i Ahaba mpanjakan' Israely izy hiady tamin'ny Azaela mpanjakan'i Siria tao Ramota Giliada. Ary ny Siriana navoan'i Jorama, dia niverina mba hotsaboina tao Jezreela izy amin'ny feriny tamin'ny nahavoazana azy tao Rama, fony izy niady tamin'ny Hazaela mpanjakan'i Siria. Ary Azaria zanak'i Jehorama mpanjakan'i Joda nidina mba hamangy an'i Jorama zanak'i Ahaba tao Jezreela, satria marary izy. Ary avy tamin'Andriamanitra nilozana anjoan'i Azia tamin'nankanesany tany amin'i Jorama. Fa no nitonga izy dia niara-nivoaka tamin'i Jorama mba hitsenany Jeho zanaky Nimsi, izay nohosoran'i Jehovah handringana ny taranak'i Ahaba. Ary tamin'ny namaliany Jeho ny taranak'i Ahaba dia hitan'ireo mpanapaka ny Joda sy ny zanadralahyny Azia izay nanompo an'i Azia ka novonoiny, ary nitady an'i Azia koa izy. Koa nisy nahita azy raha mbola nihery tany Samaria izy, dia nitondra azy ho any amin'i Jeho, ary namono azy ny olona ka nandevina azy fa hoy ireo, zanak'i Josafata ilay nitady an'i Jehovah tamin'ny fony rehetra ity. Inanjakany Atalia sy ny namonona azy, ary ny nampanjakana Antsoasy andimby azy. Ka dia tsy nahatana ny fanjakana ny teraky Azia, ary no nihita ny Atalia reniny Azia fa maty ny zanany, dia nitsangana izy ka nandringana ny zanak'andriana rehetra tamin'ny taranak'i Joda. Fa Joseba zanaka vavin'ny mpanjaka dia naka ny Joasy zanak'i Azia ka namonjy azy avy teo amin'ny zanaky ny mpanjaka izay novonoina, dia nampiditra azy sy ny mpitaiza azy ho ao an-trano fitehirizam-pandriana. Ary nafeniny Joseba zanaka vavin'ny Jehorama mpanjaka vadiny Joiada mpisorona izy fa nabavy ny Azia ravehivavy mba tsy ho hita ny Atalia, ka dia tsy mba voavonina izy. Ary nihery 9 taona tao aminy tao an-tranon'Andriamanitra izy, ary Atalia no nanjaka tamin'ny tany.